Dragi sobratje v duhovniški službi, dragi bratje in sestre v Kristusu, prišli pa bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. V duhu te Lukove napovedi smo priromali v Laško k svetemu Martinu, od severa in juga, od vzhoda in zahoda naše domovine, ter se zbrali ob evharistični mizi, ki je miza Božjega kraljestva. Splošnemu namenu obhajanja nedeljske svete maše dodajamo še molitveni namen za vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov ob jutrišnjem vseevropskem dnevu spomina nanje. Tudi z današnjim romanjem izražamo svojo potrebo po evharistični popotni hrani, saj nismo doma na zemlji, ampak je naša domovina v nebesih. Z evangeljskim odlomkom smo se pridružili Jezusu na poti v Jeruzalem, ki predstavlja pot odrešenja. Človek je postal, da bi po zemeljskih poteh in stran poteh poiskal vsakega človeka in vse prikvedel k očetu. Danes nam je Jezus spregovoril o ozkih vratih in o prizadevanju naravnost duhovnem boju, da bi lahko vstopili skoznja. Ta pot je čas našega zemeljskega življenja, ki je namenjeno spreobračanju, ki ni predvsem v doseganju moralne popolnosti, ampak v zavestni, osebni obrnitvi k osebi Jezusa Kristusa in hoji za njim. Praktično to pomeni želeti, kar on želi, ne kar bi mimo njega hoteli mi sami. Ta ozka vrata k očetu je pravzaprav on sam. Saj se sam imenuje jaz sem vrata, in pojasni, da nihče ne pride k očetu razen po njem. Za nas pa se duhovni boj in prizadevanje pričneta, ko se začnemo odpovedovati svojim željam in uresničevati očetovo voljo. Da je ta boj izredno težak, je pokazal Jezus sam v Getsemaniju, ko je potil krvavi pot ob sprejemanju očetove volje za svojo. Pismo Hebrejcem nam ob tem prihaja naproti z mislijo o gospodovi vzgoji, ki večkrat boli. Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. Vsa zgodovina, osebna in skupna, je svojevrstna Božja vzgoja, če jo le želimo kot takšno sprejeti. Seveda Bog ne kaznuje, ampak je trpljenje naravna posledica tistih človeških odločitev, ki so nasprotna pravici, resnici in ljubezni, ki so položene v temelj našega bitja, ki je ustvarjeno po Božji podobi in sličnosti. Danes smo zbrani tudi v imenu tisočev in tisočev žrtev totalitarnih in avtoritarnih sistemov na tleh naše domovine. Milijonov in milijonov žrtev na evropskih tleh in množic, ki jih skoraj ni mogoče prešteti po vsem svetu. To so tisti, ki so zadnji del svojega zemeljskega romanja stopali po ozki in strmi poti oropanosti temeljnega človeškega dostojanstva, brez možnosti doseči pravico in dokazati resnico, kaj šele, da bi bili deležni zadnje duhovne tolažbe. Prestopili so prag ozkih vrat telesne smrti, ko so ubiti, napol živi ali povsem živi, bili pahnjeni v množična grobišča, strelske jarke, naravna brezna ali rudniške rove in jaške. Blizu želimo biti tudi tistim, ki so sicer preživeli, a so kot žrtve ostali zaznamovani za vse življenje in v duši nosijo rane in bol, v javnem življenju pa so okušali in v marsičem še danes zapostavljenost, odrinjenost na rob in nepravičnost. Totalitarni sistemi so plod totalitarne miselnosti, ki ni sposobna sprejeti drugačnosti in brezobzirno s terorjem vsiljuje svoje poglede. Za dosego svojih ideoloških ciljev pa ne izbira sredstev in se ne ustavi niti pred zločini. Medtem ko pravi demokratični in resnično humani družbeni sistemi slonijo na principu solidarnosti, ki zagotavlja vsem ljudem vsestransko enakovrednost in enakopravnost, ter na svobodi in zato drugačnost drugega jemljajo iskreno in skrajno resno, celo kot bogastvo. Če človeško družbo primerjamo vesolju, potem sta ta dva sistema v njem kot sonca in črne luknje. Totalitarni sistemi so črne luknje, torej zgoščena energija, ki vse iz okolice vsrka vase, vse zmaliči in uniči. So orodja zla, ki seje v okolico strah, uničanje in smrt. Nasprotni sistemi pa so kot sonca, ki isto energijo sevajo kot toploto in svetlobo vsem nebesnim telesom, v narekovajih seveda, v svoji okolici in omogočajo razvoj življenja. Nahajamo se v neposredni bližini Barbarinega rova, v katerem lahko še vedno uživo vidimo posledice takšne duhovne črne luknje. In takšnih živih pomnikov je po naši lepi domovini in Evropi še veliko. A noben režim ni nekaj abstraktnega, zato ne pade kar tako izpod neba. Sestavljen je iz ljudi, ki nosijo v sebi totalitarno ali pristno demokratično miselnost. In po njih se sistem uresničuje. Torej se črne luknje ali sonca pričenjajo v nas. Vsak človek je lahko v svojih idejah totalitaren, če v mislih, besedah in dejanjih širi sebičnost in absolutno zagledanost v svoj prav, ter ni sposoben dialoga z drugače mislečimi. Za potešitev svojih potreb pa ne izbira sredstev. Kot kristjani nismo zbrani, da bi sodili in obsojali, ampak da bi uresničili eno izmed duhovnih del usmiljenja, ki mu pravimo za žive in mrtve Boga prositi. Da, tudi za žive, oziroma za tiste, ki so odgovorni za te zločine in žrtve. Tudi za nje je Kristus na križu umrl, tudi on žrtev totalitarnega sistema. A naša naloga se ne konča pri tem duhovnem delu usmiljenja, kajti le ta ima še svojega dvojčka v telesnem delu usmiljenja mrtve pokopavati. Se še spomnite besed v prvem berilu? Gospod me je po duhu peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Peljal me je okrog in okrog njih, glej, bilo jih je silno veliko po dolini, in glej, zelo suhe so bile. To Ezekielovo videnje si nam ni težko predstavljati, saj je vsa Slovenija kot ta dolina, polna kosti o več kot 600 nekoč prikritih grobiščih. In ti ljudje, večinoma žrtve totalitarnih režimov, so besneli, ki so besneli leta in leta po naši domovini, so v glavnem še pravzaprav nepokopani. Sedanje generacije se ne moremo izogniti že v antiki jasno izraženi civilizacijski dolžnosti, poimenovani po Antigoni, da je mrtve treba dostojno pokopati, brez razlike. Dolžnosti, ki je pred vsakim človeškim zakonom in jo krščansko čutenje samo še bolj zaostruje. Če so v te jame in jaške nametani ljudje bili oropani civilizacijsko nujno pripadajočega im dostojanstva, potem je najprej človeško nujno in pred Bogom prav, da jih nekdo človeško dostojno dvigne iz njih in jih z dolžnim dostojanstvom pokoplje. Ta čisto fizični dvig iz kraja zločina in prenos v blagoslovljeni grob smo dolžni vsakemu posameznemu človeku. Če želimo ostati zvesti že antičnim evropskim moralnim zahtevam, kaj šele krščanskim, potem o naši in evropski zemlji ne sme ostati nihče nepokopan in brez tega zadnjega zemeljskega izraza dostojanstva. Zato smo vsi odgovorni, ker smo vsi ljudje. Zato določene službe pa morajo v demokratičnem svetu to v imenu nas vseh uresničiti. Ko sem pred kratkim stal sredi Auschwitza, je prodiralo vame, kaj naj se doma še zgodi. Da, najprej sem stal na grozovitem kraju zločina, utelešenega zla, na prekletem kraju. A kmalo sem zaznal, da je to tudi prostor poln še neke druge navzočnosti, da je to kraj smisla, logosa, ki usmišlja življenje. To je dojel taboriščnik Viktor Frankl, ki je na tej izkušnji izdelal svojo logoterapijo, zdravljenje z odkrivanjem smisla življenja, ki je v nas globlje od vseh zunanjih okoliščin. Zato je lahko napisal knjigo Kljub Auschwitzu in vendar je vredno živeti. Še bolj v srcu taborišča pa sem zaslutil, da je to tudi kraj milosti, kraj svetosti, v kar sta ga poleg mnogih drugih spremenila sveti Maksimilijan Kolbe in sveta Edith Stein, ko sta na zlo odgovorila z odpuščanjem in ljubeznjo. Dragi bratje in sestre, ali ni ta smer tudi naša prihodnost? Ne zamudimo priložnosti, ki nam jo daje življenje in zgodovina. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji. S to ugotovitvijo sklene Jezus današnji pouk. Zadnji bodo prvi v Božjem kraljestvu najprej zato, ker se je Jezus sam postavil na konec naše vrste grešnikov. Naredil se je zadnjega med ljudmi in tam na koncu so ponižni grešniki, ki priznavajo svojo nemoč, ter se odpirajo v spreobrnenju njemu, ki je naša rešitev. Tisti prvi v tej vrsti pa se morajo še spreobrniti od samozadostnosti in prepričanja, da so pravični že sami po sebi. Žrtve, zaradi katerih smo danes tukaj zbrani v molitvi, so bile v človeškem pogledu zadnje. A v luči današnje Božje besede so že doživele prevrednotenje. Amen.